sango ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wudo Washington DC.
18h to ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Edition abiso ya yambo ya sango ya mukili lelo. Wudo Washington DC. Edi isango. To vili sungi ya Marius Muhunga puna sango. Firme Max Kuya Weda na PJ Elliot basungi biso na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, mobu moko uto balandi ba Donald Trump basalaki yuma na Capitol na ndako ya Kongre ya États-Unis na Washington DC. Joe Biden apameli Donald Trump na botindi bato. Na ekolo Kongo Demokratika babundi ba bima na mangomba ya basimba minduki bazali kozela biyano uto batombokaki pe moko na bango akufaki na mubamburo na Goma.
To uta zamba to yana manduki kopesa ngo na gouvernement pona koluka kimia na Kongo. Depuis 2018 ti lelo ekomi 2022 to zela soki gouvernement ezopangela biso nini.
Na pointe noire balobi mbisi bazali na mpasi pe nkokoso mingi na eleko ya mpela toko kinde na pointe noire
ezo zinisa biloko tout donc vraiment moyen ko sala ba pépinière bien zate
na lola baba trésor artisanaux to bayeba timola kamakili na maboko batomboki na bopekisi bango ko salela ba masini.
Ngana za mokonzi ya ba creuseur nyonso awa. Tozotala esika tokubenga batu nyonso ba creuseur.
Lelo na solo na biso na munganga, munganga na sala nini. Tukuyoka dripa no sitozo tope bokono ya ba maladi ya makila SS. Fatuma Alimasi Kalala alobeli yango na munganga Sandra Musingai. Kasi yambuna yango sango na bukuse na Marius Muhunga.
Batomi balé na kati na bango mwasi moko ba bomami na badongolo miso ya ADF lobi mokolo mwamisato le 5 janvier na nzela ya mbauka mango na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Pona société civile ya mboka Walitanga eye pesi sango eye ezalaki bongo mokumbi moto na moto eye amemami baye bautaki na mboka kamango na kokende bongo na Beni nde ba bomami. Mikolomiye badongolo miso ya lingomba ya ADF bazali koboma bato baike na esika eye babengi triangle de la mort e ezali nzela eye ekabola bamboka kamango Eringeti mpe Mbau ata komampinga maikolo Uganda mpe ba FARDC bazali kokoba musana na bango obisika biye. Yoko elembo ya nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba esengelaka kopesama o maboko mambula matari ya ekolo Congo Démocratique mokolo mwa le 17 janvier mozali koya mokosale malisusu te mokolo yango. Mpe mopusami osanza ya motoba mozali koya elobi balobeli ya presidansi ya ekolo Congo Démocratique. Mikolo Mileki, ekolo Belgique elakaka kozongisa na ekolo Congo Démocratique Lino Lyoko ya Patrice Lumumba e komisaire moko ya Belge na kombo ya Gérard Souet abombaka na tango batumbaka nzoto ya Patrice Lumumba, Joseph Okito mpe Maurice Mpolo na acide. Kasi pona bomati ya COVID-19 na molongo mobimba, bozongisi boye bosalema kite. Na Fizi, ba polisye tukumisato baye bayaka kutia bokengi omboka milimba na ba o plateau ya Fizi na province ya Sud Kivu, balongoli bango oye sika. Mokolo mwa le 30 décembre moliki, ba simba minduki ba kote laki ba polisye baye mpe ba bomaki misato na kati na bango. Kolanda maloba, ma komisaire Asani Muzinga, komandant ya polisye milimba, ba polisye baye bayaka kutia kimia ba yamba makama la mutempo bato baike bazalaki komona bango lokola bazali ba paya ba uti bikolo bisusu. Abakisi ete mokolo mwa le 30 décembre moliki, ba simba minduki ya ba mai mai ya kotumba, ba kote laka bango, ba bomaka ba polisye misato, pe ba boto laka bango minduki koleka mwambe. Mampinga maikolo Congo Démocratique FARDC basakoli ete batie bongo maboko na bato baye ba monani ko bwaka bombe lobi o mokolo le 5 janvier na zando ya Oisha na territoire ya Beni na Nord Kivu. Capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya opération Sokola 1 ya mampinga ma FARDC oyo apesi sango eye asakoli ete bokangami boye bosalemi kaka mwa tango moke na quartier ya Pembeni sima bombe eye ko bwaka ma. Bato baye bazali bongo o maboko mambula matari pe bazali koyanula na mituna. Bosengeli koeba ete bombe e baboka kiyango lobi loleki na zando ya Oisha, kasi ata moto moko te akufa kimpe moto moko azoka kite. Molakisi Elongi ya mokonzi wa ekolo Congo démocratique na masolo ma 9e jeu ya francophonie Didier Chiyoyo bamolongoli bongo oye bonga na ye ya mosala elobi Barthélemy Okito rapporteur adjoint ya comité national ya masano ya francophonie kasi alobi tenti na nini balongoli ye Bosengeli koyeba ete masano maye ma 9e jeu ya francophonie esengeli kosale mabongo na ekolo Congo démocratique na sanza ya mwambe ya mubu moye kasi misala ya botongi bandako pe bisika bisusu ya koyamba bapaya baiba kouta bipai na bipai mimonani na kotambola malamu te bandako esengela ki e banda kotongama naino ebandi kotongama te kino sika ebani naino te penza na polele epai wapi bandako eye kotongama pe soki tango ya kotonga yango ezali lisusu kasi Barthélemy Okito asakoli ete atako bazwi mwa nkokoso masano maye makosalema ndenge elongobani na sanza ya mwambe ya mobu moye na Kinshasa. Awa na États-Unis lelo mokolo mwa le 6 janvier ezali mokolo moye bayi ekolo ya Amerika bazali kokundola mobu moko wuto balandi ya président ya kala Donald Trump bakotelaka bakelimi beko na ndako na bango ya mosala Capitol awa na Washington mpona kosala ete bakelimi beko bandima Joe Biden te bo mokonzi ya sika États-Unis. Mobulu musalima kima kasi, bato mitano bakufa mpe koleka bato nkama moko na tuku minei bazokaka, bato koleka nkama motoba bakangama na makambo maye. Yango isala ki ete, bakelimi beko, bakela komisyon moko spesial pona koyeba, soki mokonzi ya kala Donald Trump azalaka onsima makambo maye tote. Kino sika, Donald Trump alobaka ete, yende moto alonga kama pona mima 2020.
Matondo mingi Marius Muhunga puna sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa bino bino na Edi Isango wutu Washington DC awana Washington DC lokola bouti kolanda mobu moko wutu balandi ba Donald Trump ba salaki yuma na Capitol na ndako ya Congrès États-Unis na Washington DC Joe Biden na pameli Donald Trump na kotinda bato baye mokolo moyango président Biden a lobi le 6 janvier et Munisi Elongi ya mibu minei ya bokambi mabe ya Trump elongo na vice-presidente Kamala Harris, Joe Biden asingi na bayi Amerika ko sala ete maye mamutuya ya demokrasi maye bako batela ma. Na ikulu Congo demokratika ba bundi ba bima na mangomba ya basimba minduki bazali kuzela biyano wuto ba tomboka ki mposo moleki pe poso moye mpe moko na bango akufa ki na masasi ya bayima mpinga na mubambiro peni na goma mpanzi sango zanem neti zaidi akitaki kuna toyoka.
Eza wana mubambiro na ba kilomete le tuku mibale na motoba. Mopanzi na mboka goma epai babundi badimaki kobima na masanga ya basimba minduki batiama na kozelaka bozongi samina bango na bosivili mibu mingi mileki uta bazelaka kasi balobi bazali na mpasi bazangi nyoso ndaku epai bavandi eza ya kobeba bazana maite eloko ya kulia te yangonde minyoko limoko na mubundi ya kala alobi ya zolekela toyoka kasilenge hakiza
to utazamba to yana manduki kopesa ngo na gouvernement pona koluka kimia na Congo depuis 2018 ti lelo ekomi 2022 toze la soki gouvernement ezopange la biso nini papa so tozomona na mubambiro elekisi elekipe ndeti na uzoyoka ba mususu ba peti ba bandiko tomboka po tokanisi ke gouvernement ebosani biso po ebele ba civil bazoke nde centre de d'information basilisi bakuti biso lisusu awa na mubambiro na kati na biso pe awa na mubambiro eza na ba mususu o bakenda ba bima premier convoi lelo bazo bazongi bakomi basoda biso ba biloko na nyoso tozomona ngo tokanisi ndire gouvernement ebwakisi biso ebosani biso ke tozala kawa
bobate la mima be ya babundi yango botindi ete banyokola bato bavandi nzinga nzinga molobeli moko ya société civile ayebisi biso ete babundi yango bazobotola biloko ya bato azosenga bakonzi bamemaka yango bisika mosusu tolanda mokambi ya société civile ya Kamuronza Leopold Mwisha.
Omona na ndenge bazo prendre en charge bango bien te ezo sala bazo s'attaquer na population bazo iba hein bazo kokende koluka ba culture ya population na bazamba bazo koiba na bandaku hein ba msusu bazo arracher même ba téléphone na butu omoni ezo pesa pena relation malamu entre population na barandio na te na ngode to bande osenga population na gouvernement eya ba de localiser bango.
Na stanza ya Oktobre na mobu 2020, mokonzi ya mboka Kongo, Félix Tshisekedi, ako makinaka yango, pona kotala ye moko likambuli yango. Ayebisa kibango ete akobongisa situation na bango, kasi kino leloyo, bazo zela ilaka yango eko kisama. Zane mneti zaidi, kouta mubambiro, pona veo wa Afrika.
Tokei sika na Point Noire na Congo Brazzaville et sika balobi mbisi bazali na mpasi pe nkokoso mingi na eleko ya mpela to yoka sango yango na bulayi na Idril Ferran ou Miabuo Kian.
Bofulu kibwa mai mamvula omabele ya mosala bo zangi bisale lo bisengili po na mosala bakisa pasi ya kozwa vitamini ya bilona pe biloko bisusu ya baluni masoma na mazali bakokoso bizali kutumbisa makasi basali misala loal bilanga o ingo matuma kontinua na eleko e ya bamvula likamboliango lizali kopesa epusa tena basali bilanga bana na tina ete bako kakolona pe kobuka biloko meke miye mikuki kote kama omotango mobimba mwa bayengo matumba Pont Noir
mama bamvula vraiment tokuta na kana ba difficulté moko d'abord un tango tozo sala ba pépinière tozo sala ba préparation ba pépinière tout pona tolona biloko bamvula tango ezo beta makasi ezo zinisabiloko tout donc vraiment moyen ko sala ba pépinière bien zate photo sala na ba embryonnaire alors ko biso to sala ba embryonnaire té donc vraiment ba pépinière ezala ka difficile et puis momo ba mvula biloko vraiment e bonga ka bien té
koko so e susu lizalinde bobuti ba talo bois ba vitamine ya bilona oti ya bazando
problème ya ba engrais ezali to sala ka na ba hausse de prix on gay mataka donc biloko tweza ko mata wana vraiment iza makamo moko tellement ça capisse vrai passé maintenant bas insecte oui moma ba mvula bas insecte ezali donc faut on na ba produit pulvérisé pour na ko conserver ba culture nayo awa bas engrais ay ko mata sako yo ya NPK to sombaka na 13500 saka NPK est 25 kilo la 13500 c'est que tozo somona 17500 donc c'est vrai ko mata saka 50 kilo et komina 35000 alors tozo manga kana 26000
okati ya bazando ba ingumba bata le bizali ya kobuta pamba te bilo na bizali mingi te kolandisa maba kokoso mizali kotungisa basali bilanga
et na momo ndunde kuma ka chere za mingi te nina elanga ndunde ezala ka mingi momo elanga oyo ezala ka 100 fois momo amvula oyo komi 200 don ndunde za ibelite na zan tozo soma ngo chere do ba pako to soma ka 500 na elanga tozo soma ngo ba fois 3500 4000 me passe na momo amvula maye zinaka na kote ba sala ka ndunde donc maye zinaka yango ne kuma ka chere na elanga même donc ba parcelle tout maye et yumi donc okoko sa ba jana ndunde kuma ka moins chere.
Nabuye biyete bakokoso biye bizali kutungisa basali bilanga, bozali peko kutisa nungu nungu makasi na maye matali kitunga ya bamama ote ya mabota.
Ferrand Onobu, Pont Noir, VOA.
Na lola ba na sud-est ya ikolo Congo Democratique, ba creuseurs artisano to baye ba timulaka makele na maboko ba tomboki sima na mibeko kupekisa bango kosalela ba machine sango yango epesameli biso na Rimo Mwamba.
Ba creuseurs baye basangisa ki makasi na bango pe ba tomboli mingongo na bango pona kotelemela mokano moye mozwami na lisanga ya lwala bamiye li telemela kamambi makita pona bango bo telemeli boye bozali pona ba mibatela na bano na bango moko ya ba timboli kitate toyoka blok na ba timoli
ni jutu ko kontre parce que l'etat na te exige.
Tozo sepela na makambo wana te biso ba creuseur ya lolaba. Tozo ebisa na ba cooperative na ministre na biso ata la makambo wana. Esengeli ba modifier ango parce que avantage ya munene ezai pa na bango. Nde makambo wana isali biso pasi.
Là nous sommes contre. Et aussi
Mpoya mwana mboka Michel Kanimb, mokano ministre azui, mozali pona bolamu ya batimboli nkita baye. Yango mawa esengi na bakonzi ya etuka pe ya mboka ete bazuite na motu ya botomboki bona. Maloba ya Michel Kanimb.
Etant président de Creuser et Creuser.
Ngana za mokonzi ya ba Creuser nyonso awa. Tozotala esika tokobenga batu nyonso ba Creuser na biso po na makambo oyo ya decision ya ministre ya mine.
Cette initiative c'est pour le Creuser.
Mokano ministre ya mine azwi mozali po ya bolamu ya batimoli baye pe po na kobongisa mosala ya ba mine pe po na kobatela basali baye po elongo mwana mboka teo mafo oyo azali molandi ya mokambi ekotalaka mambima misala ya maboko toyoka teo mafo. Ngai teo mafo na kusala nyonso po na trouver solution entre ministère ya mine na ba Creuser na biso. Esengeli ba comprendre que gouvernement central na biso aza na ngambo na bango.
N'est-ce pas? Ils réfléchissent autour, eux aussi, comme vous réfléchissez, comme moi, c'est une question de réfléchir. C'est pour aider les autorités au niveau de Kinshasa.
Mansomaye mazali kolanda, mokanda moko moye ministre ya bamin, mokanda moye mopesaki misala ote ya bamin na bapa ya pe ba machine ya minene. Otakolozi Passion Raymond Mamba pona VOA Afrika.
Matondo mingi ezala kibongo reportage ya Raymond Mamba uto kolozi pona maimatali makele. Lelo na munganga na sala nini tokulanda yambona yangu tulanda mwa page ya promotion.
Munganga nazo yoka pasi ya wa na sala nini.
Soki ozali okaboye esengeli omona biso minganga
eloko tolingi toloba ya yambo nalobaka yango ezala baconférence na baseminaire mateya na ndenge topanzaka sango na esalemaka makolia eloko ya yambo ndeko fatuma esengeli bato bayeba ezali dabord kosala ete kolia na biso ezala équilibré. C'est-à-dire que ezala mobulu mobulu te na lobibu epamba te po komona ete ezala ntango na bafete to pe en dehors ya bafete bato bayike bakotosaka équilibre te. Équilibre yango ezali kolia bilei selon babesoin na biso na kotosaka biloko ya masanga manso esengeli oyeba tina na banda wana ete biloko na kolia biso bananga mayele ya makambo kolia tokabola yango na famille sambo. Na famille sambo wana tokobandaka nano na oyo ezali mai pe oyo nyonso tokomelaka. Mais attention, nalobi boisson alcoolique te, nalobi boisson sucrée te. Na oyo tomelaka ekokozala ta mosusu mwa bakizane, me mingi mpenza mai. Bananga malamu mingi. Pamba te tokomona ete na ntango oyo bato mosusu bakobebisa bokolongono banzoto na bango mpona bimelamelaka basanga sukali ebele babosani esika ya mai. Na lombabu mpenza ya mibale tokoloba ezali oyo babengi bafekilan. Tokotala engebenge na motuna na yo na estika ya bafekilan na ntango na feti bafekilan esengeli mpe ezala fekilan esangisa baloso bakwanga bamakemba bambala makoko bambala sukali bamboma nyonso wana tokomona mpe na ntango ya feti lolenge nini tokoki kobongisa yango sake tomiboma tobongisi peut-être tomodernise mwa lolenge moka kolamba ya misato tokoloba ke na ntango na bafete ndunda mpe eza na esika nango kokamwa mpasi na motema ndeko fatu bokomona ete bato misu na ntango na feti ekomi kalikamba misuni ndunda eza te yango okomona okoti simba na bafete bato bakomi na baintoxication alimentaire bato bakomi na baconstipation nainaloka bakomi na baindigestion parce que likambo mpe intoxication alimentaire tokomona aussi mpona lolenge mabe ya manipulation ya biloko ntango na bafete tolo ete ndunda mpe na bambuma eza na esika nango na kozonga me nsima nango tomoni ete biloko misusu lokola misuni lokola mbisi
lokola mwa mbinzo esengeli pezala soki bino bokozwa makoki ya kolia misuni te oyekozwa bino mbongo ebele era lolenge mosu nasepelaka mimi mamili mpo mamolongo na ngai asalaka mbinzo bakoki kokalinga yango batie mwa matungulu mwa ai ekozwa mpe malamu wana nazokenda parapport na ekilibre mpo tolobi teke fete yebebisa ekilibre tolobi mwa misuni mwa mbisi mwa mbinzo mwa maki po ozala wana nsima na yango tomoni ete tokoki mpe kokanisa mwa biloko lokola mwa bayau mwa miliki toloba libota ya bamiliki mwa miliki mpe kozala ntango fete osepelisi mpe mwa bana ta misolo mizali mingi te bokosoma mwa miliki bosali mpe mwa yau na ntango bato bakolia nsima na yango bakozwa mpe mwa yaut mpe toye kokoma na groupe ya motoba mpe ya sambo wana nde mama fatuma oyo epesaka mobulu mingi na ntango na bafete bato ya motoba ezali mafuta okomona bato bakolamba biloko mafuta ebele 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 ebeleebele ya sambo ezali esika ya biloko eza na sukali wana nde ngambo na ntango na bafete omonaka babi mingi na consommation parceke bref nabetaki mwa septembre ebandeli mpo na koloba ete attention ntango na bafete tolia me bien aime fidele oyo bazali kolanda biso esengeli ete tolia na mobulu te tolia mpe moke te ebele mpe te totosa lolenga kolia alors sikoyo petetre na kokoto na lolenge nini to mpe na lopoto mabaka en pratique tokosala ndenge nini mama patuma naite soki ozala mwa motuna moke ya kotuna to mpe na koleka mbala moko
ndeko lui olobi mingi kobakisa mpe mwa miliki me nalobaki na ebandeli wana moto soki azali na moyen mokie vraiment miliki eza te yao eza te mpesami na moto nyonso te kozala na miliki kozala na yao eloko nini bakoki koremplace mpona kotia na kati ya na place ya miliki to yao atia nini
voilà matondi mama fatuma na ndenge omemi biso mpo tolimbola polele polele miliki oyo yo obetisi ete eza yo koya oyo ekoki komonono me soki moto azali na miliki te akola na nzala te nakanisi na esika wana ekopetisa ye teke asala nteke na ye me pembeni wana tokoki kozwa mpe oyo babengaka miliki ya soya lait de soya oyo ezali produit végétal produit aussi naturel me nazonga mpenza na bamemi ndenge nini tokoki koproposer na bandeko na oyo etali par exemple bafekilant bafekilant ezali baloso bakwanga nakanisi na mwa mbongo moke mama fatuma tokoki kosomi bakwanga na biso mpo eza ntango na fete awa towana bakwanga ya bateke towana bakwanga oyo utaka na congo central bakwanga ezali lokwa bakini 7 jours bobongisi kwanga na bino ezala mpe mwa propre epasi ya bafete bokati yango malamu mpenza botie na sani me pembeni wana tokoki kozala mpe na mbala sukali soki tokoki kosomba mwa mbala sukali mopiko ya 500 ezali mopiko ya 1000 ezali bakoki kosomba me na lolenge ya kolamba toka ya kopresente bakoki kokalinga yango basali lokwa mwa frite bakoki mpe kotokisa yango mpe bakoki kosala yango mpe pire pire esali baniki baniki yango bapesi yango mpoma baforme moko ekosalema ndenge wana na mbala sukali tokoki kozala mpe na mbala makoko oyo na lopoto babengaka taro pembeni wana tokoki kozala mpe bon c'est vrai que tozoloba mingi makambo makoki me na ntango na fete soki bato bakoki kozwa ta mosusu mpe mwa makoki moke ya kosomba eloko koa mpe spageti bakoki kosala mpe mwa spageti na bango mwa loso mpe ekoki kozala wana bato mpe balinga fufu ata fete ezali ezangaka te mama fatuma na mwa bafekila wana bakoki kobongisa mpe ekoki kosunga mpe na ntango ya fete na ntangi mwa kwanga na ntangi mwa mbala makoko na ntangi mwa mbala sukali na ntangi boule national oyo bandeko balinga alors na oyo etali oyo etumisaka bato mingi ezali kotia bamisuni bato bakanisi fete kozala malamu kaka soki balei ngombe soki balei kaka ngulu tusa non nakanisi soki makoki mazali te nakanisi tokoki kosomba mwa mbisi moke tokoki kosomba ta mosu mwa ndakala bato kanisi ke soki olei ndakala na ntango ya fete olei te nalobaki yango quelque part nsima ya fete lebe na elongi ya motu moko te bakomonake oyo aliaki mboto oyo aliaki malangwa oyo aliaki ndakala to mpe oyo aliaki mayanga bakomona te ntango bato bakei bolimbisi bakei kosala zongo linene bakomona ete zongo linene oyo nde ezalaki ya ngombe zongo linene oyo ezalaki yango tolobi ke ya ndakala selon mwa makoki moke tozali na yango mama fatuma tokoki osoma mwa ndakala na biso nasepelaka ndenge mwasi nanga asalaka mwa biloko yango bakoki kokamata batie mwa matungulu batie mwa ai bakalingi ndakala na kitoko kitoko mama fatuma na biso me pembeni na yango mpe bakoki kosoma mpe mbinzo
Bwedi, biso na Congo tuza na mbinzo, we utaka na Congo central, mosupe utaka na Equateur, we Equateur zaka na mbinzo mwa minene wana, buti yango malamu na mai, selo kwa makovimba muke, botokisita mosu mwa muke kaka, na mwa mai muke, na mwa mwa muke, mwa baipis, epi apre, osi mwa mafuto ya malamu wana, bokalingi yango malamu matungulu ebele, mwa mama Fatuma, bache mwa bandendi, mwa baseleri, bachepe, na mwa sali mosu na vi, bache mwa ndakala, bache mwa mbinzo, si otu baipis wane kopeza solo, kitoko. Ne baba bali akape biloko lokwa ba makelele. Ya mabete makelele te kokozala.
Mikolo pe makelele zo mona na ebele na na Kinshasa surtout.
Elingi koloba ke na tango na fête tous à la figé kaka te yoli akaka ngombe. Yango moni batu susu bakoma ka koyiba e batu bakomi lokoso okomona moto awe ko tala yo na ndako kalisha yo ko tala pona bolingo pe za tango na fête problème na yepo na ndako kuna balamba ki makelele. Nanda kukuna balamba ki ndakala ya nini kudewa bae misunite balogi soso alia kwa kukina mongongo na ye potole kisa fete malamu ya posibilite ya usara nengo nalogi tukuipe kwa somo mwa mbiso mwa baba wenze na biso lukwa na bagambela lukwa na balibongo mwa ba mbisi mwosusu weza lakape oba tandaka mbisa uka uka tukuo suma peta mwosumwa mbisi mwoko to za lakanango mingi ya mbimu na ngon mkambanyoka mkambanyoka ya mweza kalukola lukua mwaba ngolomoko ya milaibwe
ya mike milaibwe
ama bakuka wata mkambanyoka ana petete mwaba ngolomoko ya mbisi msupe bakuipo zwa yango bakamati wa sukuli malamu bachangu na mwa mai balunguli posu malamu bakuipe kukali na ngunenge molonga na nasala kabache mwa tomat bache mwa poivron bache mwa biloko don wana na kategoria ba mbisi misure soki yo zima kukia kusomba soso e ate mabete kuhusu matuma ususu na yopo mwa diversifikasyon te kubosa na tembe ni tulubaka na tama kulia tulubi varie tulubi diversifiye osi.
Mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour na popesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no isalemate
matondo mingi na binu bae bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesameli binu na Edi Isango Wuto Washington DC na sango ya mokili ya lelo tolobelaki mobu moko mokoki uto balandi ba Donald Trump mokonzi ya kala États-Unis basalaki eyuma na Capitol na ndako ya Congrès ya États-Unis na Washington mpona komeka kopekisa ba kelimi beko ya États-Unis kundima bo elonga ya Joe Biden. Joe Biden na lisikulu nye ya lelo apameli Donald Trump pona yango pe ya singi bana ba Amerika kubunda pote maye malamu ya demokrasi matikala. Na ekolo Kongo demokratika babundi bakima babima na mangumba ya basimba minduki bazali kuzela biyano uto batumbuka ki mpe moko na bango akufa ki na masasi ma mpinga na mubambiro pene na Goma na Pointe Noire. To kendaki pe tumuna ki koko son pe mpasi ya balobi mbisi na tango ya eleko ya mpela. Tulandaki sango yango na fera idwila un ya mbo sango ya mokili ya lilo ya edisyon ya mbo yesuki awa. Tuzwa ki lisungi ya Marius Munga pe ya firmer ko ya dewa pe na PJ Elliot pona yango. Tukutana na 20h30 pona sango ya mokili ya lilo édition ya mibale tobosa na pété ko kende na site internet na biso www.voalingala.com peto like ba réseaux sociaux na biso ezala ki wabino Edi Isango tokutani na 20h30.